Клара Маринова.
И Станислав Иванов, народен представител, секретар на парламентарната група на ГЕРБ, заместник-председател на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, член на Комисията по околната среда и водите. Здравейте, господин Иванов.
Здравейте, госпожо Маринова, на вас и нашите слушатели.
Днес цял ден обсъждаме международните проблеми, защото много теми в международната криза, тъй направо си е криза, но с вас ще се върнем на вътрешните проблеми. Започва ново строителство от автомагистрала Хемус. Хайде да се спрем най-напред на този проблем, защото вие сте заместник-председател на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения. Повече подробности от вас да чуем.
Ами това, което зная, че започва нов участък от строителството на автомагистрала Хемус. Автомагистрала Хемус е изключително важна за различието на България. Тъй като знаете, че в Южна България се завършиха изцяло една магистрала, втора, третата предстои да се довърши само Кресненското дефиле, така че това са изключително важни инфраструктурни проекти, които тяхната реализация ще доведе до икономически подеми на Северна България, защото знаете, че в момента там нещата не стоят много добре от гледна точка на икономическо развитие на района.
Да. Кажете ми, моля ви, какви средства са заделени, откъде са заделени и така нататък?
Ами, доколкото знае, от бюджета са заделени средства, тъй като магистрала Тракия и другите бяха финансирани частично от европейски средства. В случая магистрала Хемус може би ще се изгражда изцяло от държавния бюджет. За това ще става поетапно. И това е просто необходим проект, важен проект.
Какви са сроковете?
Ами, сроковете за този участък са, мисля, че 3 години, но останалите срокове, за останалите участъци не мога да се ангажирам с срокове, защото има участъци, които още не са проектирани, те просто да се проектира, да се отчуждава и така нататък. Но поетапно до 4 години мисля, че трябва да бъдем до 4 години трябва да бъдем до Велико Търново.
Там,
4 или 5 години трябва да бъдем до Велико Търново.
Сегашното начало на новия участък е включен и околовръстния път и подхода към околовръстния път на Ловеч, нали така?
Да. Значи от Ябланица 10 км е първия участък, втория участък е до Ловеч.
Така, това са големи, наистина големи инфраструктурни проекти, които България започна да ги строи, дано по-бързо да станат, защото от тях много, много неща зависят. Какво още е интересно и важно във вашата комисия?
Ами, миналата седмица имаше дискусия в обществото, която се пренесе до някъде и в Народното събрание, въпреки че не сме имали нарочно заседание по темата за дизеловите автомобили, дали България ще бъде залята от дизелови автомобили от Германия. Пак казвам, не сме имали нарочна дискусия в Народното събрание в комисията, но имахме разговори между колегите. Това е нещо изключително интересно, което държа да отбележа. В момента в Германия, само в два града, е забранено. Не е забранено. Ще има възможност кметовете да налагат ограничения за влизане на дизелови автомобили Евро 3 и 4 в центровете на тези два града. А останалите автомобили, които са с Евро 5 и 6 стандарт, те ще имат право да се движат в центъра на градовете. Нещо подобно мислим да дадем и в България. Кметовете на градовете да имат право да налагат ограничения за влизане в центровете на градовете или в самите градове. Не само в центровете, зависимост от времето, от замърсеността на въздуха, но тези мерки, когато се прилагат, ще бъдат прилагани на база на изгорелите газове от автомобилите, реално изгорелите газове от автомобилите, а не както е в Германия, например, на база евростандарта. Там е записано така, евро 5 и 6 имат право да се движат, евро 3, 4 и по-малките категории, по-низките нямат право да се движат. В България, пак казвам, ще бъде на база на реално отчетените изгорени газове, нещо, което ще въведем.
А как ще ги отчитате?
Технически прегледи. Да, точно това исках да кажа. Да. Годишните технически прегледи ще бъдат оборудвани с, с системи за проверка на изгорените газове, които реално ще отчитат стойността на изгорените газове на фините прахови частици, защото в България основният проблем са фините прахови частици, докато в Германия е серния диоксид.
И сега, ако човек има такава кола, при техническия преглед отчита, че е висока степента на запрашаване с фини прахови частици, какво прави оттам нататък той?
Моля, извинявайте.
Казвам, ако влизаме в хипотезата, човек с такава кола, която има висока степен на отделяне на фини прахови частици, установява се при техническия преглед, какво прави?
Ами, може да бъде спряно движение. Може да бъде спряно движение, докато не си отстрани повредата, която най-вероятно ще се окаже липса на катализатор.
Ясно.
Защото знаете проблема в България, че се режат катализаторите на колите, отстраняват се, слагат се обикновени гърнета, което запрашава, се замърсява околната среда.
Така, така.
И може, може да бъде спряно движение. Дори не само за това, ще има ред, по който ще се проверяват автомобилите. Тези автомобили, когато се проверяват, ще има редица критерии, на които трябва те да отговарят.
Да.
Ако не отговарят на някои от критериите, ще може да се, да се прекратява регистрацията, да отстраняване на редността и тогава, когато си се оправят автомобила, тогава ще могат да продължат да се движат.
Продължаваме нататък, защото сте члени на Комисията по околната среда и водите, а има сериозен проблем. Проблема е всяка година, естествено, и той не е само български проблем, той си е световен проблем. Това е притопенето на снеговете, приливането на реките и язовирите. Какво е състоянието в България, наясно ли сте и какво се предприема, за да не се предизвикат наводнения?
Ами, да, наясно съм, 2015 година започнахме промени в закона за водите. Тогава въведохме искането да се следят от областите управители язовирите, да се прехвърнат към Държавната агенция за метеорологичен и технически контрол, откъдето започнаха проверки. Тези проверки се извършват на периоди.
Да.
В момента нямаме преливащи язовири, нямаме спукани, нямаме откъснати или повредени стени. Така че нещата са в рамките на така на доброто поддържане на тези стени, където е възможно, разбира се, защото има места, където тези язовири са били занемарени, стените са компрометирани, но е направено всичко възможно да се предотвратят наводнения. Както виждате, за сега поне нямаме индикации за такива големи щети, каквито имаше преди години, преди да се приеме този закон, преди да се прехвърлят областните управители.
Имаше проблем в едно видинско село.
Имаше проблем в едно видинско село, където една трупа на колегите от БСП, ако мога така да се пошегувам с тях, отидоха да изнесат своето си представление там. Видяхме господин Кирил Добрев на конче на господин Атанас Зафиров. Поне това остана от тяхното посещение там. И това, което разбрахме от нашия колега, че са взели бутушките на работниците, за да могат да нагазат във водата. Само това излезе като новина от това тяхно посещение. Докато нашия колега господин Владимир Тошев беше на място, обясни всичко, какви мерки са взети, какви мерки предстои да бъдат взети, за да се предотвратят по-нататъчно наводнение на къщите на хората. Мисля, че това по такъв начин трябва да се действа. Ние, както винаги, сме на място, знаем какво трябва да направим и го правим. Не сме като трупата, както преди малко се пожелава.
Не дейте така сега. Не се знае кога вие ще станете трупа. Нали знаете, че не ви е гарантирано, че ще сте управляващи?
Не. Аз не съм казал такова нещо. Просто за момента изказвам своето мнение по отношение на тяхната реакция за наводнението. Защо бяха там? За да се повозят на конче.
Така, понеже сте и член на ръководството на вашата парламентарна група. Днес е неприятен случай с ваш колега и не е за първи път в Народното събрание. Народен представител, уличен в престъпна дейност, подава молба за напускане на Народното събрание. Защо се случват тези неща? Пак говоря принципно, не само при вас, и при опозицията, и във всички парламентарни групи се случват подобни неща. Не може ли партиите предварително да си оглеждате кадрите по-добре?
Ами, старавам се, госпожо. Просто, извинявайте, понеже гледам госпожа Ризова по телевизора, извинявайте, госпожо Маринова. Вижте, няма начин да бъдем толкова... Значи, стараем се да ги проверяваме, но нито една партия не е застрахована от такива действия на миналото на нейните членове. Но какво правим ние? Ние, госпожо Маринова, се разграничаваме от действията на тези хора, те си подават оставката и се разследват от органите на държавата. А какво правят колегите от БСП?
Ей, опасен сте. Вие непрекъснато гледате в канчето на тия от БСП.
Така е, госпожо Маринова, съжалявам.
Оставете ги БСП, гледате си вие какво правите.
Трябва нещата да ги казваме направо. Такива каквито са. Нито господин Манол Генов си подаде оставката, нито колегата от Русе си подаде оставката, за да бъдат разследвани. Да. И то, господин Генов, за нещо толкова така фрапиращо като поведение за купуване на гласове. Извинявайте, това са недопустими неща. Ако нещо такова се беше случило в ГЕРБ, веднага човек ще си подаде оставката да бъде разследван от органите. А той не си подаде оставката и не е единственият случай, както казах. Но това е тяхно поведение. Ние правим така. Ние сме сред хората, както се видя в Брегово, в Видинско. Да. Ние, когато имаме такъв проблем с наш колега, той си подава оставката, за да не пъти името на партията, за да не се упражняват върху нас нашите политически опоненти и го разследват органите на държавата. Мисля, че така трябва да постъпват всеки един
политик. Имам още един въпрос. Днес вашия председател на парламентарната група Цветанов заяви пред журналисти в Народното събрание, че въпросният народен представител, който е и лидер на вашата партийна структура в Гоце Делчев, ако не ме лъжи паметта, ще бъде освободен от тази длъжност. По-късно той обаче заяви, че няма да бъде освободен и продължава да си бъде партиен лидер.
Вижте, в момента такът отчетно изборни заседания в цялата страна, на всички общински, областни структури, които са в страната. Просто в момента ще след приключване на тяхното...
Ясно, трябва да мине събранието.
Да, трябва да мине събранието, но политическа партия ГЕРБ има механизми в устава, че може да бъдат освобождавани членове на ръководството на общинските структури, ако не мога да се спомня точно текста, но най-общо казано, ако пътнат репутацията на партията, на държавата и така нататък, ако се счете, че ще се приложи този член, той може да бъде освободен и преди да приключи събранието, но както казах, до един месец тези събрания ще приключат, ще бъдат излъчени по трима кандидати за поста общински ръководител или общински секретар и на база на тези три кандидатури ще се избере кой да ръководи от тук нататък общинските структури.
Нещо много важно се случи. Премиера Борисов заяви, който е лидер на ГЕРБ, поиска от институциите да организират работата си така, че хората да усещат грижата за тях. Как и кога ще се случи реално това? Очевидно е дошъл момента централната власт да се погрижи активно за регионите и населението там. Как ще се справите с тази задача, защото вие самия сте част от централната власт, от Народното събрание?
Ами, не сме част от изпълнителната власт. Господин Борисов, може би имаше предвид изпълнителната власт, но ние сме непрекъснато сред хората.
Така?
Нашите кметове са сред хората, нашите областни управители са сред хората. Просто не виждам проблем в това да се справи, макар че е трудно, защото липсата на средства понякога се казва, нали, стига с тези пари, но основният проблем е единствената средства, но както видяхме миналата година бюджета беше преизпълнен. Тази година се очаква по-голям прираст. икономиката върви добре, създават се технически паркове в Пловдив, в Стара Загора предстои да се създаде такъв, да. Във Варна, доколкото знам, ще има. Просто полека-лека нещата се случват и не виждам проблеми с това да се усети от хората, най-образно казано, подобрението в държавата.
Благодаря ви за вашия коментар и участието в ефира на Радио К2. Пожелавам ви хубава вечер.
Благодаря, госпожо Маринова. До чуване.
Станислав Иванов, народен представител, секретар на парламентарната група на ГЕРБ.